สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันสมโภชรัตติวรานะคะมารับหน้าที่ในการพบปะกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะในรายการรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ใกล้จะถึงวันแม่คือวันพรุ่งนี้นะคะก็จะขอนำเสนอเรื่องราวที่ว่าน้ำนมแม่สำคัญชะไหนนะคะแม่หรือมารดาเป็นคำที่เรียกผู้ให้กำเนิดแม่เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดมีหน้าที่เลี้ยงลูกดูแลบ้านนะคะการเป็นแม่ที่สมบูรณ์นั้นอาจกล่าวได้ว่ามีหลายช่วงหลายขั้นตอนมากมายอาทิในช่วงการเตรียมพร้อมในด้านสุขภาพที่จะตั้งท้องนะคะการอุ้มท้องให้ครบกำหนดการคลอดและยังมีช่วงหลังคลอดที่เป็นช่วงสำคัญในการฟูมฟักให้ลูกเจริญเติบโตการให้นมบุตรจึงเป็นช่วงหรือขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามนุษย์นั้นคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะนมแม่เป็นอาหารที่ถูกใช้เลี้ยงทารกตามความเชื่อวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นทางพุทธก็จะเชื่อว่าทารกแรกเกิดมีพฤติกรรมที่ติดตัวมาแต่กำเนิดชาวอิสราเอลเชื่อว่าควรให้ทารกดูดนมจากเต้าก่อนตัดสายสะดือหรืออย่างช้าภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดในศาสนาอิสลามจากคัมภีร์เนี่ยมีการแนะนำให้ลูกดูดนมจากเต้าเป็นเวลา2ปีในชาวอียิปต์นะบันทึกไว้ว่าเพื่อให้มีน้ำนมสำหรับลูกดูดจะต้องทำให้กระดูกแม่เนี่ยอบอุ่นด้วยอาหารปลาในน้ำมันพร้อมกับถูนวดด้วยน้ำมันที่หลังนะคะส่วนชาวอินเดียเนี่ยก็จะมีพิธีวันให้นมลูกจากแม่นมโดยแม่นมจะต้องไม่สาวหรือแก่เกินไปนะคะทั้งหมดนั้นก็จะทำให้เห็นว่านมแม่นั้นมีความสำคัญนะคะแล้วก็มีการที่จะใช้เลี้ยงทารกกันมาแต่โบราณแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามามองดูในเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะคะจะพบว่าประโยชน์ของนมแม่นั้นมีมากมายทีเดียวนะคะลองมาดูกันนะคะว่านมแม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเราแม่คุณแม่ทั้งหลายนะคะถ้าให้นมลูกจากอกเนี่ยนะคะก็จะส่งผลดีทั้งต่อตัวสุขภาพแม่เองนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงในโรคต่างๆแล้วก็ในตัวเด็กด้วยนะคะในการวิจัยนี้นะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีการระบุตรงกันว่าเด็กที่ได้รับนมจากมารดาโดยตรงเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีและก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กสหรัฐอเมริกาก็ให้คำตอบในอีกมุมหนึ่งนะคะว่ามารดาให้นมลูกนั้นเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกันนะคะโดยการวิจัยครั้งนี้เขามีการติดตามจากมารดาจำนวนถึง 140,000 รายนะคะพบว่ามารดาที่ให้นมลูกนะคะจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆนะคะโรคมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมและโรคกระดูกพุนนะคะรวมทั้งเบาหวานด้วยนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจมากกว่าหญิงที่ไม่ได้ให้นมลูกจากตัวเขาเองนะคะทั้งนี้เป็นเพราะว่าการให้นมลูกนั้นเนี่ยเป็นการลดไขมันที่สะสมตามร่างกายจึงลดความเสี่ยงของมารดาในการเกิดโรคหัวใจนอกจากนี้นะคะฮอร์โมนที่ปล่อยออกมาขณะให้นมลูกเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคต่างๆนะคะทั้งนี้มารดาที่ให้นมลูกเป็นเวลาเกิน1ปีนะคะผลการวิจัยก็จะพบว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ถึง 12% นะคะลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานและคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยได้ถึง 20% นะคะหรือแม้แต่คนที่ให้นมลูกอย่างน้อย1เดือนเนี่ยนะคะก็ยังพบว่าสามารถลดความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ได้มากเช่นกันนะคะแล้วก็ยังยืนยันด้วยนะคะจากงานวิจัยเนี่ยว่าในส่วนของเด็กนั้นเนี่ยน้ำนมมารดาจะช่วยในการปกป้องเด็กจากภาวะอ้วน เบาหวานภูมิแพ้และการติดเชื้อในหูในท้องแล้วก็ในช่องอกนะคะโดยที่นะคะสามารถที่จะลดในเรื่องของโรคการแพ้โปรตีนในนมวัวนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กเมื่อเติบโตด้วยนะคะโดยงานวิจัยเนี่ยนะคะก็ยืนยันนะคะว่าเด็กที่ดื่มนมแม่นะคะจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ40นะคะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยได้ร้อยละ20นะคะแล้วก็ลดการเกิดโรคอ้วนได้ถึงร้อยละ20ขึ้นไปนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นจากโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะบ่งชี้ได้นะคะว่าก็อาจจะทำให้สามารถที่จะลดโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมานะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคเส้นเลือดอุดตันนะคะเมื่อโตขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูผลการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาของเด็กนะคะก็จะพบเช่นเดียวกันนะคะว่าเด็กที่ดื่มนมแม่นะคะจะมี IQ นั้นดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมจากแม่เกือบ10จุดนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นผลการยืนยันจากประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะคะที่เขามีการติดตามเด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ9ขวบนะคะก็จะพบว่าเด็กที่ดื่มนมแม่นั้นมี IQ ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่นะคะเฉลี่ยถึง10จุดเช่นเดียวกันนะคะผลการวิจัยต่อไปนะคะก็จะพบว่าการที่เด็กได้รับนมแม่หรือดื่มนมแม่เนี่ยนะคะก็จะทำให้ลดโรคจอประสาทตาผิดปกตินะคะโรคจอประสาทตาผิดปกตินี้เนี่ยอันตรายนะคะอันตรายถึงขั้นทำให้เด็กตาบอดได้นะคะในโดยเฉพาะในเด็กที่มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะการดื่มนมแม่นะคะก็จะช่วยทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะลดปัญหานี้นะคะก็คือโรคจอประสาทตาผิดปกติเนี่ยได้ถึง6เท่านะคะหรือในกรณีถ้าคลอดก่อนกำหนดนะคะ7เดือนน้ำหนักน้อยนะคะคือถ้าเด็กกลุ่มพวกนี้นะคะถ้าเราให้รับประทานนมผสมเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการตาบอดมากกว่านะคะนะอันนี้ก็เป็นผลที่จากการวิจัยนะคะทีนี้จากการวิจัยนั้นเนี่ยนะคะเขาได้มีการศึกษาในกลุ่มหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนะคะกับกลุ่มที่เลี้ยงด้วยนมแม่แล้วก็นมผสมนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างเดียวนะคะผลการศึกษาก็จะพบว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยนมผสมอย่างเดียวมีโอกาสเสี่ยงที่ทารกจะเกิดความผิดปกติของจอประสาทตานะคะมากกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวถึง6เท่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะคะส่วนทารกที่คลอดก่อนกำหนดแล้วก็เลี้ยงด้วยนมแม่และนมผสมก็มีโอกาสเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวถึง3เท่านะคะการศึกษาต่อไปนะคะที่อยากจะหยิบยกขึ้นมากล่าวตอนนี้ก็คือในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า EQ นะคะเราก็จะพบว่ามีการศึกษาที่ในประเทศไทยนี่เองนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเขาศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอายุ3ปีจำนวน350คนนะคะซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนเมืองนะคะซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่นมผสมแล้วก็ทั้งนมแม่แล้วก็นมผสมนะคะผลการศึกษานะคะก็จะพบว่าพบเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวตลอด6เดือนเนี่ยมี EQ มากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วเมื่อศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มเด็กที่ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่ดื่มในระยะที่ต่างกันคือดื่มอาจจะเป็นช่วง1เดือนนะคะ4เดือนแล้วก็ครบ6เดือนนะคะก็จะพบว่าเด็กที่ดื่มครบ6เดือนเนี่ยก็จะมีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าเด็กที่ดื่มในระยะเวลาที่น้อยกว่านะคะซึ่งอาจจะเป็นแค่1เดือนหรือ4เดือนเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการให้นมแม่ยิ่งนานนะคะก็ยิ่งทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะคะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะในงานวิจัยอีกด้านนึงนะคะเขาก็มองในเรื่องของระบบภูมิต้านทานในเด็กนะคะนักวิจัยนะคะเขาระบุว่านมแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีโปรตีนที่เรียกว่า CD14 นะคะซึ่งสารดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาเซลล์ นะคะที่เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานนะคะซึ่งอาจจะเรียกว่า B cell นะคะเซลล์เหล่านี้นะคะจะถูกสร้างขึ้นมาจากไขกระดูกนะคะแล้วก็จะมีส่วนสำคัญในการผลิตภูมิต้านทานให้กับเด็กนะคะการให้ทารกดื่มนมจากแม่นั้นเนี่ยก็จะเป็นการส่งผ่านนะคะระบบภูมิต้านทานนะคะไปให้กับลูกด้วยก็คือส่งผ่านเอาเจ้าโปรตีนที่จะนำไปสร้างภูมิต้านทานนั่นเองนะคะไปให้กับลูกด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันทารกจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสต่างๆนะคะและก็ความสำเร็จของการส่งผ่านในเรื่องของภูมิต้านทานนั้นเนี่ยนักวิจัยเขาบอกว่าเป็นการส่งผ่านภูมิต้านทานในหลายๆตัวนะคะที่ร่างกายมีในจำนวนที่มากพอที่จะต่อสู้กับสิ่งที่จะมาทำร้ายร่างกายของเด็กได้นะคะก็คือต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆนั่นเองนะคะซึ่ง CD14 นะคะในน้ำนมเนี่ยจะไปกระตุ้น B cell นะคะซึ่งเป็นแหล่งในการสร้างภูมิต้านทานนะคะได้โดยตรงนะคะซึ่งทำให้เด็กเนี่ยสามารถสร้างนะคะกระบวนการป้องกันตนเองได้นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของทารกเนี่ยสร้างระบบภูมิต้านทานของร่างกายนั่นเองนะคะในงานวิจัยอื่นๆนะคะก็จะมีอีกมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างขึ้นมาให้ทราบนะคะทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าในกระแสของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในวัยตั้งครรภ์นะคะหรือผู้ที่กำลังที่จะคลอดลูกนะคะหรือว่าคลอดมาใหม่ๆนะคะก็อยากจะส่งเสริมให้เรานั้นมีการให้นมนะคะของคุณแม่เองนะคะให้นมกับลูกนะคะข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมีมากมายนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังตอนนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นเป็นเรื่องของกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งจะช่วยเอื้อโอกาสให้เด็กพัฒนาไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดีมีพลังความเข้มแข็งทางใจอดทนอดกลั้นมีจริยธรรมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนะคะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรนะคะลองดูกันนะคะว่าในสารอาหารในน้ำนมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีความเหมาะสมตามอายุของลูกนะคะโดยเฉพาะไขมันโปรตีนแล้วก็ภูมิต้านทานโดยน้ำนมนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน3ระยะก็คือในช่วงแรกนะคะเราจะเรียกว่าระยะหัวน้ำนมนะคะจะมีสีเหลืองข้นมีปริมาณไม่มากน้ำนมช่วงนี้เนี่ยจะหลั่งออกมาในช่วงระยะแรกๆหลังคลอดนะคะในช่วงนี้น้ำนมจะมีภูมิคุ้มกันสูงและก็มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยในการขับขี้เถาและลดปัญหาตัวเหลืองในเด็กนะคะในน้ำนมระยะที่2นี่ก็จะเป็นน้ำนมในระยะปรับเปลี่ยนนะคะเป็นระยะระหว่างการเปลี่ยนจากหัวน้ำนมเป็นน้ำนมแม่นะคะซึ่งจะหลั่งในช่วง 7-10 วันจนถึง2สัปดาห์หลังคลอดนะคะในระยะที่3ก็จะเป็นระยะน้ำนมจริงๆนะคะก็เป็นระยะน้ำที่เราเรียกว่าระยะน้ำนมแม่นะคะอันนี้ก็เป็นสารอาหารแต่ระยะที่จะมีความแตกต่างกันนะคะที่จะทำให้เกิดความเหมาะสมสำหรับเด็กโดยเฉพาะซึ่งนับเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะข้อดีข้อที่สองนะคะก็คือกระบวนการอบอุ้มและโต้ตอบระหว่างแม่และลูกขณะลูกดูดนมจากอกแม่นั้นเนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานสำคัญของกระบวนการเรียนรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเหมาะสมในเด็กเพราะขณะที่ลูกดูดนมจากอกแม่เนี่ยลูกก็จะสบตาแม่เป็นการสื่อสารสำคัญที่ถ่ายทอดผ่านการมองเห็นในระยะที่เหมาะสมนะคะนอกจากนี้ลูกเนี่ยก็จะได้สัมผัสนะคะอวัยวะระหว่างแม่และก็ลูกนะคะมีการสัมผัสกันนะคะนะลูกก็จะได้กลิ่นกายของแม่ลิ้นของลูกได้รับรสน้ำนมแม่หูของลูกจะได้ยินเสียงรอบตัวนะคะผสมกับความอิ่มความสบายแล้วก็ความผ่อนคลายจากการที่คุณแม่นะคะได้อุ้มสัมผัสลูกนะคะก็จะทำให้ประสาทสัมผัสทุกส่วนของเด็กจะถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงานบนความรู้สึกที่ดีๆที่แม่ถ่ายทอดสู่ลูกนะคะอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการสังเกตและโต้ตอบอย่างเหมาะสมนะคะข้อดีต่อไปนะคะ
ในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็คือช่วยในการคุมกำเนิดแบบธรรมชาตินะคะคือสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้นานถึง6เดือนนะคะเพราะว่าในขณะระยะเวลาที่ให้นมบุตรนะคะแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะจะช่วยในการยับยั้งการตกไข่นะคะคุณแม่ก็จะยังไม่มีประจำเดือนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการคุมกำเนิดแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะข้อดีถัดไปนะคะนมแม่เนี่ยนะคะยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมนะคะทำได้อย่างไรก็เพราะว่า เราไม่ต้องมีกระบวนการต้มน้ำนะคะไม่มีขยะไม่ต้องใช้กระป๋องไม่ใช้ขวดไม่ใช้จุกนมแล้วก็ไม่มีกระบวนการขนส่งอะไรต่างๆนะคะเราก็จะไม่มีขยะอะไรตกค้างออกมาจากกระป๋องนมจากแผ่นตะกั่วจากกระดาษปะข้างกระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของทั้งผู้เป็นแม่แล้วก็ช่วยโอกาสลดโรคต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องขอเชิญชวนนะคะว่าให้บรรดาคุณแม่ทั้งหลายนะคะแม่ลูกอ่อนนะคะพยายามให้นมลูกจากอกให้นานที่สุดเพื่อสุขภาพของตนเองและลูกนะคะในช่วงที่2ของรายการเนี่ยนะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของประโยชน์ของน้ำนมแม่กันต่อนะคะว่าในน้ำนมแม่นั้นมีสารอาหารสำคัญอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะคะ
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเพลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเพลไม่ห่างหันเหไปจนไกลเมื่อเล็กจนโตแม่พายพร้อมย่อมเกิดแต่รักลูกปากดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่และนาอะไรมิใช่ใดนาเพราะข้าน้ำนมควรคิดพินิจให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่น้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณ
ค่ะก็กลับมาเรื่องน้ำนมกันต่อนะคะเมื่อกี้เพลงซาบซึ้งนะคะก็ขอเรียนให้ผู้ชมทราบนะคะว่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะคะก็ สามารถที่โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์025034156นะคะหรือที่เบอร์025047355นะคะเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของน้ำนมนะคะแล้วก็ประโยชน์ของน้ำนมแม่นะคะความจริงแล้วในเรื่องของประโยชน์นั้นนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของรูปร่างของคุณแม่เองนะคะการที่ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าให้มีการให้นมแม่โดยตลอดเนี่ยนะคะรูปร่างคุณแม่ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีไขมันสะสมหลงเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการที่กระตุ้นให้มีการดื่มน้ำนมนั่นเองนะคะหรือว่าในลักษณะของชาวบ้านนะคะโบราณก็จะพูดว่ามีลักษณะที่เรียกว่ามดลูกเข้าอู่โดยเร็วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนส่งเอวของคุณแม่ก็จะดีขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของประโยชน์นะคะต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของสารอาหารสำคัญในนมแม่นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเมื่อกี้นะคะเราแบ่งระยะของน้ำนมนั้นนะคะเป็นระยะ3ระยะนะคะในระยะแรกๆนะคะที่เราเรียกว่าระยะหัวน้ำนมนะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าคอโลสตรัมเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำนมที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากนะคะลักษณะนั้นก็จะมีลักษณะใสๆนะคะอาจจะยังไม่เป็นสีขุ่นๆขาวๆนะคะเหมือนนมโดยทั่วไปนะคะนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าบางคนบอกบีบทิ้งไปเลยซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะเจ้าที่เราเรียกว่าระยะหัวน้ำนมเนี่ยนะคะจะมีสารภูมิคุ้มกันในปริมาณที่สูงนะคะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในทารกแรกเกิดนะคะซึ่งทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะมีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะเกิดภาวะติดเชื้อนะคะมากนะคะถึง10%ของการคลอดนะคะจากการศึกษาในประเทศปากีสถานแล้วก็ในประเทศสวีเดนนะคะเขาพบว่าการให้น้ำนมแม่ในระยะแรกเกิดเนี่ยสามารถลดอัตราการติดเชื้อในทารกแรกเกิดได้นะคะในช่วงนี้นะคะมีความสำคัญก็คือในน้ำนมแม่หรือว่าระยะหัวน้ำนมเนี่ยนะคะจะมีสารภูมิคุ้มกันที่สำคัญนะคะเราจะเรียกว่าเป็นอิโมโกบรินเอนะคะภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพวกเม็ดเลือดขาวนะคะมีไลโซไซม์นะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็จะทำให้เชื้อตายนะคะแล้วก็มีเลคโตฟารินนะคะก็ตรงนี้จะเป็นโปรตีนที่ช่วยในการต่อต้านเชื้อโรคนะคะแล้วก็มีไบไฟดัสโกรทแฟกเตอร์นะคะซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเลคโตบาซิลัสนะคะก็เป็นแบคทีเรียที่ทำให้แบคทีเรียตัวดีนะคะสามารถอาศัยอยู่ในลำไส้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการได้รับน้ำนมระยะหัวน้ำนมจึงเป็นการให้ทารกเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติในเบื้องต้นของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะหลังคลอดทันทีนะคะถ้าคุณแม่มีน้ำนมใสๆออกเขียวๆนะคะเหลืองๆนะคะก็สามารถที่จะให้ลูกนั้นดูดได้ทันทีนะคะทีนี้น้ำนมในระยะนะคะที่เป็นน้ำนมแม่นะคะคือเป็นน้ำนมที่อยู่ในช่วงที่มีลักษณะสีขาวข้นๆแล้วเนี่ยนะคะในน้ำนมตรงนี้เนี่ยก็จะมีความสมดุลของสารอาหารนะคะทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอย่างครบถ้วนนะคะนอกจากนี้นะคะนมแม่ในระยะนี้เนี่ยก็จะมีสารที่ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีภูมิต้านทานที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทารกแล้วก็ถูกถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกผ่านทางนมแม่นะคะในส่วนประกอบของสารอาหารในนมในน้ำนมในระยะนมแม่นะคะหรือว่าเราเรียกว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแมทริโอมิลเนี่ยนะคะก็จะมี2 ส่วนนะคะคือสารที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องร่างกายแล้วก็สารอาหารในส่วนของสารที่ปกป้องร่างกายเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตแล้วก็ส่วนที่ช่วยในระบบย่อยแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆนะคะในส่วนของสารอาหารเนี่ยจะประกอบด้วยสารอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานนะคะสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะ สารอาหารสำคัญที่พบในน้ำนมแม่นะคะที่มีประโยชน์สำหรับทารกนะคะก็จะมีในเรื่องของมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญ2ชนิดนะคะก็คือ AA แล้วก็ DHA นะคะโดยที่นักวิจัยก็เชื่อว่า AA แล้วก็ DHA เนี่ยที่มีอยู่ในน้ำนมมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองอารมณ์แล้วก็การมองเห็นนะคะต้องย้ำในเรื่องของการศึกษาอีกครั้งนะคะว่าเราจะพบว่าเด็กที่ได้รับนมแม่เนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเด็กที่เลี้ยงด้วยนมผงที่ไม่มีส่วนผสมของ AA และ DHA นะคะนมแม่เนี่ยมีนิวคลีโอไทด์ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบการย่อยอาหารของเด็กนะคะเราก็จะพบว่าเด็กถ้าดื่มนมแม่เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการท้องผูกแล้วก็ท้องเสียนะคะนมแม่เป็นแหล่งของแคโรทีนแล้วก็ซิลิเนียมนะคะซึ่งความจริงก็จะมีอยู่ในอาหารธรรมชาตินะคะแต่ในนมแม่นั้นก็จะมีส่วนนี้ซึ่งมีหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สร้างเสริมภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกันนะคะประโยชน์นะของสารอาหารแต่ละตัวในน้ำนมแม่นะคะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างลูทีนนะคะก็จะทำหน้าที่ในการปกป้องจอประสาทตาโดยการกรองแสงอันตรายไม่ให้เข้าไปทำลายจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระที่จอประสาทตานะคะส่วน DHA แล้วก็ AA นะคะเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการทางด้านสมองและก็สายตาซึ่งถ้าพูดถึงว่าอยู่ที่ไหนบ้างในอาหารทั่วไปนะคะก็จะพบมากในสาหร่ายทะเลเซลล์เดียวนะคะปลาทะเลไข่แล้วก็เนื้อวัวนะคะส่วนโคลีนนะคะก็เป็นสารสำคัญในระบบสื่อสารทางประสาทแล้วก็กระบวนการจำนะคะช่วยพัฒนาในเรื่องของสมองด้านความจำและความสามารถในการเรียนรู้นะคะแอลฟาแลคโตบูมินนะคะก็เป็นโปรตีนที่มีความสำคัญและพบมากที่สุดในนมแม่นะคะอยู่ในกลุ่มเวโปรตีนนะคะเวโปรตีนนั้นจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะช่วยลดอาการท้องผูกลดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็ช่วยระบบภูมิคุ้มกันนะคะนิวคลีโอไทด์นะคะก็เป็นโปรตีนที่ช่วยในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นแล้วก็พัฒนาการของลำไส้ลดการเกิดอาการท้องผูกนะคะท้องเสียแล้วก็ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กนะคะซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเม็ดเลือดแดงในการที่จะนำเอาออกซิเจนแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีอยู่ในน้ำนมนะคะก็คือแคโรทีนนะคะแคโรทีนนี้จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเป็นแหล่งให้วิตามินแก่ร่างกายนะคะแคโรทีนโดยทั่วไปนะเราก็จะพบมากในผลไม้ที่มีสีสันนะคะแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะในน้ำนมนะคะก็จะช่วยในการสร้างเสริมกระดูกและฟันช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เส้นประสาททำงานได้อย่างปกตินะคะวิตามินซีนะคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสารอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัตินะคะที่มีประโยชน์ต่อลูกๆนะคะของเรานะคะอีกตัวนึงนะคะก็คือวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะพบปีในน้ำนมแม่นะคะแล้วก็จะพบว่า อย่างที่บอกนะคะว่า เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของมนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ว่าสารอาหารนั้นก็จะอยู่ในภาวะที่สมดุล นะคะเราจะพบว่าเด็กที่ดื่มนมแม่นั้นอย่างที่บอกจากการศึกษาวิจัยต่างๆที่กล่าวมาเบื้องต้นนะคะก็คือจะไม่อ้วนนะคะแล้วก็ไม่มีโรคเบาหวานก็คือน้ำตาลที่เกิดขึ้นในน้ำนมแม่นั้นจะเป็นน้ำตาลที่มีการย่อยง่ายนะคะแล้วก็ไม่สะสมในร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็มีภูมิต้านทานอะไรต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นนะคะว่าน้ำนมแม่นั้นมีความสำคัญจริงๆนะคะต่อการที่มนุษย์ในโลกนะคะที่ควรที่จะต้องมีการส่งเสริมร่วมกันในการที่จะใช้ประโยชน์ส่วนนี้นะคะในการเลี้ยงดูบุตรอย่างที่กล่าวนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะก็อยากจะขอแจ้งข่าว นะคะของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะในสองเรื่องด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนเปิดชุดวิชานะคะของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็คือชุดวิชา53408นะคะการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชนนะคะซึ่งเดิมจะเปิดในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2554นี้นะคะเราจะขอเลื่อนไปเปิดไปในปีในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2555ค่ะถ้านักศึกษานะคะต้องการที่จะลงทะเบียนเรียนนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นชุดวิชาที่เราเรียนมาหมดแล้วไม่มีชุดวิชาอะไรลงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะลงชุดวิชา52401การวางแผนงานสาธารณสุขเนี่ยเป็นการทดแทนชุดวิชา53408ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดนักศึกษามีข้อข้องใจหรือว่าสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามไปได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะแจ้งข่าวนะคะก็คือในปีการศึกษา2555นะคะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตเนี่ยมีการขยายคุณสมบัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือม.6ได้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรได้นะคะก็คือเป็นการขยายโอกาสนะคะให้คนที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็เรียนในหลักสูตร4ปีนะคะก่อนที่จะจบรายการนะคะก็อยากจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูของแม่ที่มีอิทธิพลอีกนิดนึงนะคะน่าจะมีเวลาพอนะคะก็คือจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ108,900นะคะพูดถึงว่ามีการวิจัยคุณแม่สองคนนะคะคุณแรกเนี่ยเป็นภรรยานะคะสิทธยาพิบาลในศตวรรษที่18นะคะมีบุตรชายหญิงเนี่ยทั้งหมด11คนเธอเป็นผู้ที่มีหลักการชีวิตที่เข้มงวดในการอบรมสั่งสอนลูกๆนะคะเอาใจใส่ด้วยความรักและยำเกรงในพระเจ้าจากการสำรวจเนี่ยก็จะพบว่าบุตรหลานในตระกูลของเธอจำนวนถึง 1,400 คนนะคะมี14คนเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย100คนเป็นคณบดี65คนเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย100คนเป็นทนายความ1คนเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์30คนเป็นผู้พิพากษาที่มีตำแหน่งสูง60คนเป็นหมอและคนหนึ่งเป็นคณบดีแพทยศาสตร์80คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลชั้นสูงแล้วก็เป็นรัฐมนตรีการคลังนะคะคุณแม่คนนึงคะที่เขาสำรวจเนี่ยก็จะพบว่าเป็นหญิงที่ปล่อยตัวทำอะไรตามใจชอบแล้วก็ตายด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังไม่ค่อยใส่ใจการอบรมบุตรหลานเธอมีผู้สืบสกุล700คนก็จะพบว่าจำนวนเนี้ยมี100คนเป็นลูกนอกสมรส181คนเป็นหญิงโสเภณีนะคะ142คนเป็นขอทาน46คนเข้ารับการดัดสันดาน76คนเป็นอาชญากรนะคะจากผลการศึกษาตรงนี้นะคะก็จะพบว่าสิงหญิง2คนที่เป็นแม่เนี่ยเธอมีอิทธิพลต่อการสร้างชีวิตและอนาคตของลูกแต่ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันราวฟ้ากับดินนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าแม่นะคะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะบ่งชี้ชีวิตของลูกนะคะแล้วในท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนให้พวกเรานะคะอย่าลืมกลับไปหาแม่ไปขอพรคุณแม่นะคะแล้วก็ขอให้แม่ของทุกท่านมีความสุขและความยินดีนะคะแล้วก็คิดว่าคุณแม่ของพวกเราทุกๆคนนะคะก็คงที่จะเห็นดีนะคะว่าในการที่จะให้บุตรประสบความสำเร็จนะคะแล้วในสุดท้ายอีกนะคะก็อยากจะขอฝากคำกลอนนะคะกับแม่ผู้ให้กำเนิดนะคะแม่มิเพียงแต่ให้กำเนิดลูกจิตท่านผูกเฝ้าถนอมเป็นจอมขวัญแม่มิเพียงเลี้ยงลูกให้ใหญ่เท่านั้นแม่เพียรสรรสร้างนิสัยให้ลูกดีแม่มิเพียงให้สมบัติพัสถานให้ลูกมีวิชาการโอรานสีเพื่อลูกได้ใช้ดำรงทรงชีวีบนวิถีของมนุษย์อันสุดไกลแม่มิเพียงสุดอาทรใจร้อนร้าวเมื่อลูกคราวโรคเปลี่ยนเวียนเจ็บไข้ครั้นลูกหายคลายโศกสางโรคภัยแม่จึงใจหายห่วงบ่วงกังวล
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรักสุขภาพ
ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสมโภชรัตติโอลานะคะเป็นผู้มาทำรายการในวันนี้นะคะก็ฝากข้อคิดว่าขอให้ทุกๆคนนะคะรักแม่ให้มากๆนะคะก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็พบกันในโอกาสต่อไปค่ะ